Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Karimov davri 2, Mirziyoyev bergan diniy erkinliklardan nima qoldi? Credit Suisse bankiga O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlandi. Toshkentdagi tsexlardan birida gaz portladi, bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. O'zbekistonda may oyida shakar deyarli 38%ga, go'sht 36.6%ga qimmatladi. Hokimiyat Qo'qon bozorida yongan do'konlarni 15 kunda qayta qurishga va'da berdi. Rossiya Qirg'izistonga MDHda qidirilayotgan 85 ming kishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishing.
Ozodlikda xabarlar.
Shvetsariyaning UBS banki Credit Suisse'ni o'ziga qo'shib olish jarayonini yakunlagandan so'ng mazkur bank xodimlariga tavakkalchilik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlardan, jumladan O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilishni taqiqladi. Financial Times gazetasining xabar berishicha, bu taqiq pul yuvish, poraxo'rlik va korrupsiyaga oid holatlarning oldini olish maqsadida joriy etildi. Taqiq O'zbekiston bilan birga Afg'oniston, Albaniya, Belarus, Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston kabi 29 davlatga ham taalluqlidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 14-iyun kuni soat 9:50 da Toshkentdagi tsexlardan birida portlash yuz bergani to'g'risida ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Toshkent shahar Chilonzor tumani Astrobot ko'chasida joylashgan mis quvurlari ishlab chiqarish sexining bir qavatli bostirmasida gaz portlagan. Portlash oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. Vazirlik dastlabki ma'lumotida 6 kishi jarohatlanganini bildirgan edi. Portlash oqibatida sexning 50 kvadrat metr maydonidagi tomi qulab tushgan. O'zbekiston Markaziy banki may oyida aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qildi. Inflyatsiyani aholi qay darajada sezganini aniqlash maqsadida olib borilgan ijtimoiy so'rovda turli hududlardan 2235 respondent ishtirok etgan. Markaziy bankning bildirishicha, so'ralganlar may oyida inflyatsiyani 13.6% darajasida sezganlar. Inflyatsiyaning eng yuqori darajasi Namanganda 16.3%, eng past darajasi esa Navoiyda 11.6% bo'lgan. Qo'qon shahridagi Buyuk Ipak yo'li bozorida yonib ketgan do'konlar 15 kun ichida bozor ma'muriyati hisobidan qayta qurib beriladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Farg'ona viloyat hokimligi savdogarlarga mana shunday va'da bergan. Hokimlik matbuot kotibi Dilmurod Jo'raboyevning aytishicha, qurilishni belgilangan muddatda yakunlash uchun yetarli bo'lgan quruvchilar jalb etiladi va amalga oshirilayotgan ishlar nazoratga olinadi. Qurilish ishlari uchun tadbirkorlardan hech qanday mablag' olinmaydi. Barcha ishlar bozor ma'muriyati hisobidan qilinadi. Buning uchun ma'muriyatga yetarli bank krediti taqdim etiladigan bo'ldi. Hozirda zarar miqdorini aniqlash ishlari ketyapti, deb iqtibos keltirdi Jo'raboyev so'zlaridan Gazeta.uz. Qirg'izistonda joriy yilning 2-iyunidan MDH mamlakatlarida qidiruvda bo'lgan shaxslar yuzini tanish tizimi ishga tushirildi. Rossiya huquq-tartibot idoralari mazkur tizim uchun qidiruvda bo'lgan 85 mingdan ziyod shaxs bo'yicha ma'lumotni taqdim etgan, deya xabar qildi Ozodlikning Qirg'iz xizmati Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga tayangan holda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 10 kun ichida yuz tanish funksiyasiga ega bo'lgan kuzatuv kameralari yordamida qidiruvda bo'lgan 57 kishi aniqlanib, militsiyaga olib kelingan. Bulardan orasida Rossiya va O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 4 kishi qo'lga olingan. Qo'lga olinganlar ichida qotillikka qaslanganlik, ekstremistik yo'nalishdagi jinoyatlar, bezorilik va hujjatlarni soxtalashtirish kabilar uchun qidirilayotganlar bor. Ichki ishlar vazirligi hibsga olingan o'zbekistonlik va rossiyaliklar ismini ochiqlagan emas, biroq shu onda Qirg'izistonda qo'lga olingan kamida 3 nafar rossiyalik faolning ismi ma'lum. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Fransiya hukumatidan muxolifatchi va Isloh sayti bosh muharriri Muhammad Iqbol Sadriddinni ekstraditsiya qilishni so'radi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining bildirishicha, Tojikistonda muxolifatchi tovlamachilik qilganlikda ayblanmoqda. Tojikiston so'roviga rasmiy Parij hozircha munosabat bildirmadi. Muhammad Iqbol Sadriddin esa ozodlikka bergan suhbatida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovni va ekstraditsiya so'rovini siyosiy ta'qib sifatida baholadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentda avvalroq terrorchilik harakati haqida xabar bermaslik va terrorni moliyalashtirishda ayblanib qamoqqa olingan 8 nafar shaxsga nisbatan diniy ekstremistik tashkilot tuzish va unda ishtirok etish aybi bilan tergov harakatlari boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tergovga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha Jinoyat kodeksi 244 2-1 qismi bo'yicha yangi ayblov shu yilning 3 iyun kuni Mirobod tuman sudi tomonidan chiqarilgan 10 kunlik qamoqqa olish ehtiyot chorasi muddati nihoyasida e'lon qilingan. Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotlarga ko'ra gumonlanuvchilar ijtimoiy tarmoqdagi Mahdi Mirzayev, Otabek Hijama Hajjam, Bahodir Hijomachi, Bramir Men nomli profillar egalari hamda yana 4 nafar andijonlik shaxslar. Ushbu modda asosida ayblanuvchilarga sud tomonidan 5 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Ayblanuvchilardan ayrimlarining yaqinlari bu haqda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot tarqatmaslik to'g'risida ogohlantirilganliklarini aytishmoqda. Gumonlanuvchilarning yaqinlariga ko'ra, huquqni muhofaza qilish organlari dastlabki surishtiruvlar davrida tergovga jalb qilingan shaxslarning Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali guruh tuzishgani, o'zaro yozishmalarda terrorizmni qo'llab-quvvatlash maqsadida mablag' to'plashganini iddao qilgan. Gumondorlarning ozodlik bilan gaplashgan ayrim qarindoshlariga ko'ra esa, tergov organi gumondorlarning xayriya uchun yiqqan mablag'larini terrorizmni moliyalash deb talqin qilayotgan bo'lishlari mumkinligini aytishdi. Jinoyat ishi figurantlari orasida ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida diniy mazmundagi postlari bilan tanilgan Jamshid Mirzayev ham bor. Mirzayevning onasi ozodlik bilan suhbatda so'nggi marta o'g'li bilan shu yilning 31 may kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida telefon orqali gaplashgani, o'g'li unga mening bo'ynimga katta narsalarni qo'yishmoqda, hammaga xabar bering deganini aytdi. Vaziyatni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri avvalgi qatag'onlar yana boshlandimi deya savol qo'ygan. Oxirgi hibsga olishlar tarmoqlarda islomiy nashida tarqatgani uchun qamash va ayrim diniy bloger larning ichki ishlar idoralariga chaqirilib ogohlantirilishi hamda jarimaga tortilishi manzarasida yuz bermoqda. 31 may kuni Navoiy viloyatida yashovchi 57 yashar ayol 2018 yilda Turkiyada bo'lgan vaqtida ijtimoiy tarmoqdagi bir postga like bosgani uchun 3 yilga ozodlikni cheklash jazosiga hukm etilgan. U Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida like qo'ygan video Rafiq Kamolov ismli shaxsning o'zbek tilidagi diniy va'zi edi. Ayni holat haqida yozgan Diplomat nashri so'ng bir yil ichida O'zbekistonda bu kabi jinoyat ishlari ko'payganiga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarda o'z do'stlari bilan diniy mazmundagi materiallarni baham ko'rgani uchun qamalmoqda, deyiladi Diplomat nashri e'lon qilgan maqolada. 2023 yil yanvarida 21 yashar Sardor Rahmonqulov 2020 yilda Telegram orqali do'stiga nashid islomiy qo'shiq yuborgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U 6 oy davomida tergov qilingan va bu vaqtda qattiq qiynoqqa solingani da'vo qilindi. May oyida 21 yoshli talaba Jahongir Ulug'murodov ham o'z sinfdoshlari bilan Telegramdagi guruh suhbatida YouTube'dagi nashidga link yuborgani uchun 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bu qo'shiqqa aqidaparastlik g'oyalari singdirilgan deb hisobladi. Ko'p hollarda yoshlar hibsga olinadi, ular orasida dindor bo'lmaganlari ham bor. Ularning aksariyati arab tilini bilmaydi va o'zlari baham ko'rgan nashidlarning mazmunini tushunmaydi ham. Yuqorida tilga olingan nashidlarni ekstremistik ekanligini aniqlash uchun butun boshli diniy qo'mita kerak bo'ladi. Shunday ekan, 20 yoshli yigit uning ekstremistik ekanligini qayerdan bilsin deya savol qo'yadi diplomat maqolasi muallifi. O'zbekiston Adliya vazirligi terrorchi deb tan olingan tashkilotlar va manbalar ro'yxatini e'lon qilgan. Ushbu guruhlarning faoliyati va saytda joylashtirilgan materiallarni tarqatish Oliy sudning 2009-yildagi qarori bilan taqiqlangan. Ammo ro'yxatda faqat 166 ta ism va materiallar mavjud. Nashrning yozishicha, ayrim yoshlarning hibsga olinishiga dastlabki qonuniy asoslar doim ham aniq emas. Hibsga olingandan keyingina ularning telefonlari va ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlari tekshiriladi. Topilgan diniy mazmundagi material esa yillarcha eski bo'ladi. Ulug'murodovning onasining aytishicha, huquq tartibot xodimlari unga o'g'lini yaqin atrofda yuz bergan o'g'rilik uchun olib ketishayotganini aytishgan. Uning ishontirishicha, na o'zi, na o'g'li Nashid nimaligini bilmagan. O'g'lim qo'shiqdek tingladim dedi, deydi ona o'g'liga ikkinchi imkoniyat berishni so'rab prezident va Oliy sudga yo'llagan video murojaatida. Mirziyoyevning yangi O'zbekistonida diniy erkinlik eski Karimov davridagidek tazyiq ostida qolmoqda deb yozadi diplomat nashri. Mirziyoyev hokimiyatning dastlabki yillarida diniy va siyosiy mahbuslarni ozod qilgan bo'lsa-da, bu bo'sh kameralar yana yangi mahbuslar bilan to'ldirilmoqda. Diniy nashrlar nazorat ostida taqqoslash uchun O'zbekistonda taqiqlangan ko'plab guruhlar yoki materiallar qo'shni Qirg'izistonda noqonuniy hisoblanmaydi, ammo Qirg'iziston xalifalikka aylangani yo'q, deb yozadi nashr. Maqola muallifiga ko'ra, hukumat islomning davlat tomonidan ma'qullanmagan har qanday ko'rinishini siyosiy dushman sifatida ko'radi, biroq vaziyat yanada yomonlashishi mumkin. 9-iyul kuni O'zbekistonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi va unda Mirziyoyev g'alaba qozonadi. Saylovdan so'ng uning rejimi yo'qotadigan hech narsa qolmaydi. Rejim tanqidchilari, jurnalistlar, faollar va diniy jamiyatga nisbatan repressiya yana qattiqlashishi mumkin. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonning yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunida ko'pgina cheklov va mahkumliklar saqlanib qolmoqda. Shu yil martida O'zbekistonga tashrif buyurgan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahid qonunda, jumladan, diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolayotganini aytgan edi. 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'tgan brifingda u O'zbekiston hukumati BMT maxsus ma'ruzachisining diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasini bajarmaganini tanqid qilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Krivoy Rog shahrida ukrainalik qutqaruvchilar Rossiya raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Raketa urilgan 5 qavatli uydan 11 kishi halok bo'lgan. Ukraina armiyasi Bakhmut ostonasida Rossiya pozitsiyalariga hujum boshlaganini ma'lum qildi. Yevropaning 3 yirik davlati rahbari Ukrainaga yordamni muhokama qilish uchun Parijda yig'ildi. Ukraina urushining 474-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 13-chi iyunga o'tar kechasi Ukraina prezidenti Zelenskiy tug'ilib o'sgan Krivoy Rog shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 28 kishi yaralangan. Ukraina favqulodda xizmat xodimlari omon qolganlarni qidirishda davom etmoqda. 5 qavatli turar joy binosi raketa zarbasidan keyin alanga ichida qolgan. Krivoy Rog meri Aleksandr Vilkul vayronalar ostida kamida 7 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Aholining aytishicha, yarim tunda ular kuchli portlashdan uyg'onib ketgan va uylarini tark etishga majbur bo'lgan.
Я проснулся от первого хлопка. слабого.
Birinchi portlashdan keyin uyg'onib ketdim va balkonga chiqdim. Keyin ko'z o'ngimda ikkinchi portlash bo'ldi. Tepadan nimalardir tushdi. Uning ikkinchi kirish joyi yonib ketdi.
Смотрю. Первый, второй подъезд с той стороны горит. Ну и всё.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, shahardagi boshqa binolarga raketa zarbalari berilishi oqibatida yana kamida 4 kishi yaralangan. Vladimir Zelenskiy hujumni qoraladi. Seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari yangradi. Ukraina harbiy havo kuchlari 14 ta qanotli raketadan 10 tasini va 4 drondan birini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yomg'irda kechayotgan shiddatli janglarga qaramay, Ukraina qo'shinlari jang maydonida oldinga siljib, dushmanga talofat yetkazayotganini aytdi.
Бої жорсткі, але наш рух.
Janglar shiddatli, ammo harakatlanishda davom etyapmiz. Bu eng muhimi. Biz uchun keragi dushmanga talofat yetkazish. Noqulay ob-havo, yomg'ir vazifamizni murakkablashtirmoqda. Shunga qaramay, askarlarimizning jasorati samara bermoqda. Hozirda jang qilayotgan barchaga, brigadalarimizni qo'llab-quvvatlayotgan hamma-hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujum boshlagandan beri janubi sharqda taxminan 100 km hududdagi 7 qishloqni rus kuchlaridan ozod qilganini bildirdi. Moskva Ukrainaning yutuqlariga rasmiy munosabat bildirmadi.
Zapregoyte.
Dushanba kuni Ukrainaning 3-chi shturm brigadasi Rossiya armiyasining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum boshlagani aks etgan video yoyilandi. Reuters agentligi ushbu video suratga olingan sana va joyni mustaqil tarzda tekshira olmaganini bildirgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Telegram kanalida Ukraina hujumining 1-chi haftasi natijalarini sarhisob qildi. Unda aytilishicha, qo'shinlar 6,5 km oldinga siljigan. Ukraina nazoratiga o'tgan hududning umumiy maydoni esa 90 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Maler o'tgan kunlarda 7 aholi maskani Lapkovye, Levadneye, Novodorovka, Neskushneye, Starojevoye, Makarovka, Blagodatneye qishloqlari ozod etilganini tasdiqladi. Rossiya Ukrainaning yutuqlarini rasman tan olmayapti. Aksincha uning hujumlarini qaytarganini va qarshi hujum boshlanganidan beri Ukraina kuchlariga og'ir talafot yetkazganini iddao qilayotir. Ukraina 2 kun ichida janubi sharqiy frontda 4-chi qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi.
35-chi brigada dengiz piyodalari Staroyevo qishlog'ini ozod qilishdi. Yashasin Ukraina.
Slava Ukraini.
Heroyam slava. Slava morskiy pekhote. Slava.
Donetsk viloyatidagi Staroyevo qishlog'ida askarlar Ukraina bayrog'ini ko'tarib turgani aks etgan video tarmoqlarga joylashtirildi.
Spochatku vorog okazal suprotiv.
Dastlab dushman qarshilik ko'rsatdi. Artilleriya bilan hujumni qaytarishga urindi. Biroq biz tashabbusni qo'limizga olishga muvaffaq bo'ldik va sekin-asta uyma-uy qishloqni qaytarib ola boshladik. Dushmanning taxminan 10 askarini o'ldirib, 4 tasini asirga oldik.
Osobovo skladu voroga i chetvero rashistiv bulo vzyato v polon.
Reuters sunni yo'ldosh surati orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Germaniyaning Leopard tanklari va AQSh ishlab chiqargan Bradley jangovar mashinalari aks etgan videoni e'lon qildi. Harbiy texnikalar Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukraina bilan jangda shikastlangani aytiladi. Vazirlikka ko'ra, video Ukraina janubidagi Zaporojye frontida Ukraina kuchlari qarshi hujumga o'tishga uringan hududlardan birida tasvirga olingan. Reuters agentligi videodagi texnikalar rostdan ham AQShda ishlab chiqarilgani va Bradley zirhli jangovar mashinalari hamda Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard tanklari ekanini tasdiqladi. Ammo tasvirga olingan kun va joyni mustaqil tarzda tekshira olmadi. Tasvirga ilova qilingan qisqa bayonotda vazirlik qo'lga kiritilgan harbiy texnikani bizning o'ljamimiz deb ataydi va Sharq qo'shinlar guruhi askarlari ularni tomosha qilayotganini aytadi. Ayni paytda Ukraina Zaporojye viloyatida Rossiyaning modernizatsiya qilingan tankini qo'lga kiritganini e'lon qildi. O'lja qilib olingan 2022 yil ishlab chiqarilgan T-80 BFM tanki aks etgan videoni NMFTA Telegram kanali e'lon qildi. Bu yil boshidan buyon Ukraina tomonidan o'lja olingan birinchi tank. Hozirga qadar Rossiya 2021 yildan so'ng armiyaga yetkazib berilgan yangi tanklardan 80 tasini Ukrainaga qarshi janglarda boy bergan. Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan Parijda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Der russische Überfall auf die Ukraine bleibt das zentrale Außenpolitik.
Ukrainaga bosqin tashqi siyosatda asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bugungi uchrashuvimizning asosiy mavzusi ham shu bo'ldi. Bizning pozitsiyamiz aniq. Germaniya, Fransiya va Polsha Ukraina tomonida. Biz Ukrainani siyosiy, gumanitar, moliyaviy jihatdan, shuningdek, Rossiya agressiyasiga qarshi harbiy yordam bilan qo'llab-quvvatlaymiz.
Politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaning Rossiya kuchlariga qarshi uzoq kutilgan qarshi hujumi bir necha kun avval boshlanganiga to'xtalib, bu Kiyevdagi harbiy rahbariyat tomonidan puxta rejalashtirilganini ta'kidladi.
Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec
Biz mojaro boshidanoq o'zimiz belgilagan chegaralar doirasida Ukrainaga yordam berish uchun hamma narsani qildik. Rossiyaga qarshi sanksiyalar, Ukrainaga esa mudofaa va hududlarni qaytarib olishda yordam. Ukrainaning Rossiya hududiga hujum qilmasligi va har qanday keskinlashuvning oldini olish bo'yicha harakatlar shular jumlasidan.
L'aider dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit.
Polsha prezidenti Andrzej Duda NATOning iyul oyida bo'lib o'tadigan sammiti Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish yo'lida aniq signal berishiga umid bildirdi.
Ukraina cheka na yasny signal o
Ukraina NATOga a'zo bo'lish istiqboli borasida aniq signal kutmoqda. Bugungi kunda bu Ukraina hukumati, Ukraina askarlari va Ukraina jamiyati eng ko'p kutayotgan masala. Bu eng muhim vazifalardan biri ekanligi shubhasiz.
Jedno z naszych najważniejszych zadań o tym właśnie między innymi
Scholz, Macron va Duda Weimar uchligi deb atalgan format doirasida Parijda uchrashdi. Ukrainaning Donetsk yaqinidagi ta'mirlash bazasi Sharqiy frontdagi janglar uchun tanklarni tayyorlamoqda. 59-chi alohida moto o'qchilar brigadasining tank bo'linmasi komandiri Dmitriyning aytishicha, tanklar ta'mirlanib, dinamik himoya plitalari va kamuflyaj materiallari bilan jihozlangan.
T-72 це польська допомога прийшов.
Tanklar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu Rossiyadan tortib olgan sovg'amiz. T-72B3 tanki. Uni Kherson viloyatida qo'lga kiritdik. Endi u ruslarning o'zini o'qqa tutadi.
Башня там, де немає, це башня не захищена. Будемо там теж трохи наварювати.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujumning dastlabki bosqichida janubi-sharqda 4-chi qishloqni qaytarib olgani haqida xabar berdi. Moskva haligacha bunga hech qanday munosabat bildirmagan. Niderlandiya mudofaa vaziri shu yilning o'zidayoq ukrainalik uchuvchilar F-16 mashg'ulotlarini boshlashi mumkinligini ma'lum qildi.
Biz ularning qobiliyatini, ingliz tili darajasini va mahoratini ko'rishimiz kerak. Shu yozda buni tekshiramiz.
So yes, this summer is our ambition and we'll see if that's realistic.
Niderlandiya va Daniya Ukraina uchuvchilarini tayyorlash xodimlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga boshchilik qilmoqda. Bishkekda qo'lga olingan rossiyalik ikki faol, Alyona Krilova va Lev Skaryakin Qirg'iziston hukumatiga boshpana so'rab murojaat qildi. Ularning bu boradagi arizasi Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligiga 12-iyunda rasman topshirildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga faollarga huquqiy yordam ko'rsatayotgan Adilet yuridik klinikasi xodimi Marat Qidirov ma'lum qildi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi ularning arizasini o'rganib chiqib, boshpana berish yoki iltimosini rad etish yuzasidan qaror chiqaradi. Moskvadagi inson huquqlari uchun harakatining sobiq matbuot kotibi Alyona Krilova 4-iyunda, Sul blok harakati faoli Lev Skaryakin 9-iyunda Bishkekda ushlangan edi. Alyona Krilova Rossiya hukumati tomonidan ekstremistik deb topilgan sul qarshilik harakati faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. U 6-iyunda Bishkek shahar sudi qarori bilan ehtiyot chorasi sifatida 4-iyulgacha qamoqqa olingan. 6-iyunda Qirg'iziston Rossiyaga Sverdlovsk viloyatidagi bankomatlardan biriga o't qo'yganlikda gumonlanayotgan Aleksey Rashkovni ekstraditsiya qilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga like bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqeliklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'im mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pogonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pogonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pogonimni yulib olding. Bu taqiqlangan", deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra Turkmanistonda 122 mingdan ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cable.co UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylni yuklab olishga 22 soat u 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Karimov davri 2. Mirziyoyev bergan diniy erkinliklardan nima qoldi? Credit Suisse bankiga O'zbekistondan yangi mijozlarni jalb qilish taqiqlandi. Toshkentdagi sexlardan birida gaz portladi, bir kishi halok bo'ldi, 14 kishi jarohatlandi. O'zbekistonda may oyida shakar deyarli 38%ga, go'sht 36.6%ga qimmatladi. Hokimiyat Qo'qon bozorida yongan do'konlarni 15 kunda qayta qurishga va'da berdi. Rossiya Qirg'izistonga MDHda qidirilayotgan 85 ming kishiga oid ma'lumotlarni taqdim etdi. Shuningdek, boshqa yangiliklar bilan dasturimiz davomida tanishing.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Noto'g'ri misol tanlagan. AQSh elchisi Vazir Shermatovning posti va Rossiya propagandasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning erkinliksiz rivojlanayotgan Xitoyning taraqqiyot modeli haqidagi so'zlari o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytgan. Unga ko'ra, vazir noto'g'ri mamlakatni o'rnak sifatida keltirmoqda. YouTube'dagi Alter Ego dasturiga intervyu bergan diplomat Moskva hamda Pekin olib borayotgan propaganda siyosati haqida ham fikr bildirgan. Joriy yil may oyida Xitoyning Sian shahrida uyushtirilgan birinchi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti ortidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taraqqiyotning Xitoy modeli olqishlangan post chop etgan edi. G'arbda tahsil olgan, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan mulozim bahsli postida Pekin iqtisodiy yutuqlarini ibrat olarak ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga olgan. O'zbekistonlik bir qator faollar va blogerlar Xitoyparast ruhidagi fikrdan xafsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Alter Ego dasturiga intervyu davomida elchi Jonathan Henik ham ushbu masalaga munosabat bildirib, Sherzod Shermatov noto'g'ri misol keltirganini ta'kidlaydi. Diplomatga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati demokratik taraqqiyot yo'lini e'lon qilgan ekan, bu boradagi majburiyatlarga ham rioya etishi kerak. Ayni paytda demokratiya uzluksiz jarayon ekani doim yodda tutilmog'i lozim. Keyingi vaqtlarda tahlilchilar Moskva hamda Pekinning propaganda siyosati tobora kuchayib borayotganidan ogohlantirmoqda. Avtoritar davlatlar dezinformatsiyasiga qarshi kurash borasida ko'p yillik tajribaga ega Henik fikricha, Rossiyada ulkan propaganda va dezinformatsiya mashinasi ishlab turibdi. Ko'plab nashrlar qip-qizil yolg'onni tap tortmay, haqiqat o'laroq taqdim etmoqda. Pekin ham Moskvaning soxta xabarlarini jo'ravozlikda yoyish bilan mashg'ul. Elchi propagandaning kuni tuqqan hozirgi vaziyatda erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari hamma davrdan ham zarurroq deb hisoblaydi. Shu bilan birga, bugungi davr kishisi faqat ko'rganiga ishonib qolmay, tanqidiy baholash malakasini orttirishi kerakligini urg'ulaydi. Internet keng yoyilgan muhitda dezinformatsiyaga osongina barham berish amr mahol. Ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish imkoniyati oshdi. Sun'iy aql esa bu jarayonni yanada osonlashtirdi. Xoh AQShda, xoh O'zbekistonda bo'lsin, odamlar bilimli va tanqidiy fikrlash malakasiga ega bo'lishi lozim. Toki internet yoki ijtimoiy tarmoqda yoyinlangan axborot qayerdan kelayotgani, u orqali kimlar o'z ta'sirini oshirishga urinayotgani bilsin, deydi AQSh elchisi. Markaziy Osiyoni o'zining orqa hovlisi deb ko'rishga odatlangan Kreml, mintaqa davlatlarining g'arb hamjamiyati bilan yaqin hamkorlik qilishiga ochiq e'tiroz bildirib keladi. E'tirozlar gohida diplomatik nazokat va siyosiy etika chegaralarini ham kesib o'tadi. Masalan, Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin 2022 yil 28 noyabr kuni Toshkentga safari payti O'zbekistonning g'arb bilan hamkorligini tanqidiy baholab, amerikaliklarni qo'y terisini yopingan bo'riga o'xshatgan edi. Bu o'rinda janob Valodin O'zbekistonning emas, o'zi va Moskvadagi hamkasblari manfaatini ifoda etgan. Sir emas, Rossiya tarixiy sabablarga ko'ra ko'pdan buyon Markaziy Osiyo bilan yaqin hamkorlikka ega. AQSh bunga qarshi emas. O'zbekiston katta davlatlar bilan muvozanatni saqlagan holda mustahkam robitalarni yo'lga qo'ygan. Kreml esa bu Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini susaytirishidan xavotirda, deydi Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi bosh diplomati. AQSh vakilining suhbat davomida qayta-qayta ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoni katta davlatlar o'z ta'sirini oshirish uchun musobaqalashadigan maydon deb bilishi to'g'ri emas. Vashington-Toshkent robitalari mustahkamlanishi ham boshqa davlatlar manfaatlariga daxl qilmaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo obod Turkmaniston, yo qamoqxona. Turkmaniston hukumati blogerlarni ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman mulozimlari taniqli mahalliy blogerlarni to'plab, ularga mamlakatni baxtiyor va gullab yashnayotgan o'lka qiyofasida tasvirlash vazifasini yukladi. Shu bilan birga blogerlarni jiddiy ogohlantirishdi ham. Turkmanistonni yomonlab kontent tarqatish taqiqlanadi va buning uchun qamalishlari mumkin. Turkmaniston avtoritar hukumati axborot oqimini hamisha qattiq jilovlab kelgan. Mamlakatda yangilik saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va xabar almashish ilovalari kuzatiladi va bloklab turiladi. Biroq ko'plab turkmanlar internetga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanishda davom etmoqda. Hukumat esa aholi iste'mol qilayotgan kontent ustidan nazorat o'rnatish maqsadida yangi choralarni qo'llashga urinayotir. Yaqinda bir necha viloyatda davlat mulozimlari mahalliy blogerlar va jamoatchilik fikr yetakchilarini yig'ib, ularga baxtiyor va gullab yashnayotgan Turkmaniston mamlakati obrazini targ'ib etishni buyurishdi. Ayrim blogerlar ismlari sir qolishi sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishicha, politsiya ularni internetda hukumatni tanqid qilish oqibatlari haqida ogohlantirib, tanqidiy kontent tarqatgan odam qamalishini aytgan. Hatto bunaqa kontentga like bosish yoki izoh qoldirish ham man qilinadi va bu hukumatga qarshi harakat sifatida baholanishi mumkin, deya ogohlantirganlar. Politsiyaga chaqirilganlar Instagram, TikTok va YouTube'da katta auditoriyaga ega, ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlaydigan va turli mavzularda o'z pozitsiyasini bildiradigan mashhur blogger va influencerlar. Ularga ko'ra, politsiya kontent yaratuvchilardan Turkmanistonni faqat ijobiy qiyofada ko'rsatadigan, masalan, baxtiyor bolalar yoki shaharlarda bo'layotgan yangi qurilishlar aks etgan materiallarni e'lon qilishni talab qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari va hukumat veb-saytlari doimgidek yangi bozorlar, maktab va shifoxonalar ochilishi kabi ijobiy voqealiklarni yoritadi. O'z lavhalarida yangi xonadonga ko'chib o'tgan baxtiyor oilalarni yoki o'rim yig'im mavsumi boshlanishi oldidan xayr baraka so'rab duo qilayotgan pir badavlat qariyalarnigina ko'rsatadi. Ozodlik blogerlarning da'volari yuzasidan politsiya va boshqa rasmiylarga izoh so'rab murojaat qildi, biroq barcha so'rovlari javobsiz qoldirildi. Mahalliy manbalar politsiyaning blogerlarga nisbatan so'nggi xatti-harakatlari yaqinda internetda tarqalgan video bilan bog'liqligini aytishmoqda. Rolikda go'yoki turkman politsiyachisi haydovchini ayblab, undan pora olish maqsadida o'z pagonini yulgani iddao qilinadi. Video avvalida yosh politsiyachi jarima yozganini va yo'l chetida to'xtatilgan avtomobil haydovchisi bilan gaplashib turgani aks etgan. So'ngra zobit suratga olishayotganidan bexabar o'ng yelkasidagi pagonni yulib olib, kapot ustiga tashlaydi va buni haydovchiga to'nkaydi. "Sen hozirgina mening pagonimni yulib olding. Bu taqiqlangan", deydi u haydovchiga. Keyin esa o'tkinchilar uni suratga olishayotganini ko'rib, ulardan syomkani to'xtatishni talab qiladi. Politsiya xodimi va haydovchining shaxsi aniqlanmadi. Tasvir qayerda olingani ham noma'lum. Rolik tarmoqda 3-iyun kuni paydo bo'lgan edi. Avtomobilning raqam belgilariga qaraganda u Lebap viloyatida ro'yxatga olingan. Hukumat idoralari video bo'yicha rasmiy izoh bermadi. Bu orada huquqni muhofaza qiluvchi idoralar maktablar va davlat muassasalarida kutilmagan reydlar o'tkazib, talaba o'quvchilar va xodimlarning mobil telefonlaridan hukumatga qarshi materiallarni izlashda davom etmoqda. Turkman politsiyasi ko'p hollarda talabalardan taqiqlangan saytlarga kirish uchun VPN va boshqa vositalardan foydalanmayman degan mazmunda tilxat yozib berishni talab qiladi. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Turkmanistonda 122 mingdan ortiq veb domen bloklab qo'yilgan. Turkmaniston bir necha marta dunyodagi internet tezligi eng past mamlakat o'laroq tilga olingan. Britaniyaning Cable.co UK shirkati dunyo mamlakatlaridagi keng palasali internet tezligiga oid hisobotida 2021 yilda Turkmaniston o'rtacha sekundiga 0.150 megabit tezlik bilan 224 mamlakat orasida internet eng sust ishlaydigan mamlakat deb topilganini ma'lum qilgan edi. Hisobotda Turkmanistonda 5 gigabaytli video faylni yuklab olishga 22 soat u 34 daqiqa vaqt kerak bo'lgani aytiladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qo'shinlari Donetskda 4-chi aholi punktini qaytarib olgani haqida bayonot tarqatdi. Rossiya mudofa vazirligi esa bu ma'lumotlarni tasdiqlamayotir, aksincha Ukrainaning bir qancha hujumini qaytarganini iddao qilmoqda. Ayni paytda Haga xalqaro jinoyat sudi Kaxovka to'g'oni o'pirilishi bo'yicha tekshiruv o'tkazayotgani xabar qilindi. Urushning 473 kuniga oid tafsilotlar bilan men Barnonvar. Assalomu alaykum. Ukraina mudofa vazirligi Donetsk viloyatida 4 aholi maskani Rossiya bosqinchilaridan ozod etildi deb bayonot berdi. AQShning urushni o'rganish institutiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari 10-11 iyun kunlari frontning kamida 3 uchastkasida oldinga siljib, Donetsk viloyatining Volnovaxa tumanidagi Velika Novosilka posyolkasidan janubda joylashgan 5 aholi maskani, xususan Makarovka, Neskuchnaya, Blagodatnaya, Starojivoye hamda Novodarovkani ozod qilgan. Mudofa kuchlarining Tavriya yo'nalishi bo'yicha matbuot kotibi Valeriy Шершен Украинская правда ga bergan intervyusida avvalroq Rossiya kuchlari Volnovaxada Ukraina qarshi hujumiga xalal berish maqsadida Ključevoy qishlog'i yaqinidagi Mokriye Yali daryosi to'g'onini portlatganini aytdi. To'g'on buzilgach atrofdagi hududlarga suv toshdi, biroq bu harbiy harakatlarga hech bir ta'sir etmaydi dedi Шершен.
Blagodatniy qishlog'i ozod qilinganini e'lon qilmoqchiman. Qishloq Oleksey Dobush brigadasi jangchilari tomonidan ozod qilindi. Operatsiya Tavriya yo'nalishidagi mudofa kuchlarining bo'linmalari bilan hamkorlikda muvaffaqiyatli bo'ldi.
Frontning Tavriya yo'nalishi Avdiivkadan Xersongacha bo'lgan jang hududini o'z ichiga oladi. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Liman, Avdiivka va Marinkada shiddatli janglar bo'lib o'tgani rus qo'shinlari u yerga asosiy kuchlarni yig'ayotganini xabar qilmoqda. Donetsk viloyati gubernatori Pavlo Kirilenkoning ma'lum qilishicha, Avdiivkada bir fuqaro rus qo'shinlarining o'qqa tutishi natijasida o'lgan. Ukraina mudofa vaziri o'rinbosari Hanna Maler bir kun avval Ukraina kuchlari eng shiddatli janglar ketayotgan Bakhmut hududida oldinga siljiganini bildirgan edi. Rossiya mudofa vazirligi esa o'tgan kunda Ukrainaning bir qancha hujumlarini qaytargani haqida ma'lumot tarqatdi. Rossiya tomoni Ukraina qo'shinlarini Donetsk va Zaporojye yo'nalishi bo'ylab ortga qaytarib, Zaporojyedagi qo'mondonlik punkti va Donetskdagi arsenalga zarba berganini aytmoqda. Mudofa vazirligi xabarida aytilishicha, Rossiyaning razvedkachi kemasiga hujum qilishga uringan Ukrainaning mudofadan boshqariladigan tezyurar kateri ham yo'q qilingan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiya mudofa vazirligi Chechen maxsus kuchlarining Ahmad jangovar guruhi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Bu bayonot Yevgeniy Prigojin Wagner guruhi nazoratini Rossiya mudofa vazirligiga topshirish to'g'risidagi shartnomani rad etgandan so'ng paydo bo'ldi. Yangi farmonga ko'ra barcha ko'ngilli bo'linmalar 1 iyulga qadar shartnomalarni imzolashi va nazoratni mudofa vaziri Sergey Shoyguga topshirish kerak. Moskva Ukrainada Rossiya nomidan jang qilayotgan xususiy qo'shinlar ustidan nazoratni o'rnatishga harakat qilmoqda. Shartnoma imzolagan guruh ko'ngilli jangchilari armiya harbiylari bilan bir xil imtiyoz va himoyaga ega bo'lishadi. Mudofa vazirligi tanqid qilib kelayotgan Yevgeniy Prigojin bunday shartnomani imzolashdan bosh tortishini bildirdi. U Shoygu harbiy tuzilmalarni to'g'ri boshqara olmaydi deya ta'kidlagan. Mudofa vazirligi shartnoma imzolagan Ahmad harbiylashtirilgan guruhi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning shaxsiy armiyasi hisoblanadi. Rossiya Ahmad kuchlari Marinka shahri yaqinida hujum uyushtirayotganini ma'lum qilgan edi. Hagadagi xalqaro jinoyat sudi vakillari Ukraina janubida o'nlab aholi maskanlarini suv bosishiga olib kelgan Kaxovka Gessa to'g'oni o'pirilishi bo'yicha tekshiruv o'tkazmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 11 iyun oqshomida xalqqa murojaati chog'ida ma'lum qildi.
Сьогодні в нас на одного з таких обстрілів були вбиті троє людей моїх співчуття, рідним і близьким.
Shu kunlarda xalqaro jinoyat sudi vakillari Xerson viloyatida bo'lishdi. Halokat sodir bo'lgan kuniyoq bosh prokuror xalqaro jinoyat sudiga murojaat yo'llab, ushbu fojia yuzasidan surishtiruv olib borishni so'ragan edi. Ish allaqachon boshlangan. Xalqaro adil sudlov vakillari Rossiyaning ushbu terrorchilik akti oqibatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishlari juda muhim. Toshqindan jabr ko'rgan va aholisi evakuatsiya qilingan qishloqlarni shafqatsizlarcha o'qqa tutish bilan Rossiya davlati bu terrorni davom ettirayotganini ham bilib qo'ysinlar.
Діставати людей, зокрема, з окупованих територій. Це надзвичайно складно, небезпечно. Це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя.
Зеленський сурштру олиб бориётган халқаро жиноят суди вакилларга кўмаклашишга ёрдам ваъда қилди. Зиён кўрган ҳудудлар, гувоҳлар, барча маълумот, далиллар халқаро жиноят суди ихтиёрида бўлади деб урғулади Украина президенти. Каховка ГЕС тўғон ўпирилиши 6-июнь кечаси юз берди. Тўғон Херсон шаҳридан юқорида Новая Каховка посёлкасида жойлашган. Украина, Европа иттифоқи ва Буюк Британия юз берган фожиа учун жавобгарликни Россия зиммасига юклаган. Расмий Киев Днепр дарёсидаги тўғон Украина қуроли кучлари қарши ҳужумини тўхтатиш илинчида ичидан портлатилган деб даъво қилиб келмоқда. Россия эса айбловларни инкор этиб, Каховка ГЕС ўпирилишини Украинанинг қасддан амалга оширган диверсияси деб иддао қилади. Киев ва Москва аср алмашди. Украинага 95, Россияга 94 киши қайтди. Украина президенти офиси раҳбари Андрей Ермак маълум қилишча, Киев 2 офицер дохил 95 нафар ҳарбий хизматчисини қайтарib олган. Улар орасида Украина қуроли кучлари ҳарбийлари, Мариуполда аср олинган миллий гвардиячилар ва чегарачилар, шунингдек Азовсталь мудофаачилари, Чернобил атом электр станциясида, Змеиный оролда ва Бахмут яқинида асрга тушган ҳарбийлар бор. Шунингдек Азовсталь мудофаачиларга ёрдам бериш учун вертолётда қамалдаги Мариуполга учган махсус операция иштирокчиларини ҳам қайтарib олишга муваффақ бўлдик, дея таъкидлади Ермак. Мулозимга кўра, алмашилган асрлар орасида ярадорлар кўп. Ўз навбатида Россия мудофаа вазирлиги музокаралар натижасида Киев назорати остидаги ҳудудлардан Россиянинг ўлим хавфи остида қолган 94 ҳарбий хизматчиси қайтарилди деб баёнот берди, аммо Россия мудофаа вазирлиги хабарномасида бу борада бошқа тафсилотлар келтирилмаган. 6-июнь куни Каховка тўғони вайрон бўлгандан кейин Украина janubidagi katta hudud suv ostida qolgan edi. Ko'plab shahar va qishloqlarni suv bosgan. Dneprning ikki tomonidagi aholining uylarini suv toshqini yuvib ketdi.
Bu yer mashhur Delfin plyaji. Hozir bu yerda suv toshqini Dnepr va Xersondan olib kelgan uy vayronalarini ko'rishingiz mumkin.
Is taken by the sea to the shore, to the beach.
Украина Россияни гидроэлектр станциясы ичидан тўғонни портлатганликда айбламоқда. Москва эса тўғон бузилишда Украинани айблайди. Қутқарув ҳаракатлари кетаётган пайтда иккала томон бир-бирини тинч аҳолини ўққа тутишда ҳам айблади. Украина мудофаа вазири ўрин-босари Ханна Маляр Украина ҳарбийлари Бахмутда 250 метр ва Донецк жанубидаги икки ҳудудда тахминан 300-1500 метр илгарлаганини билдирди. Маляр Украина ҳарбий ҳаво кучлари ракета ва артиллерия бўлинмалари Россия ҳарбий объектларига бир неча марта ҳужум қилганини таъкидлади. Chexiyada ukrainalik o'quvchi qiz Polina Butkovskayaning sinfdoshlari tomonidan masxaralangani va yuziga tupurilgani aks etgan video katta rezonansga sabab bo'ldi. Qizchaning aytishicha zooparkka sayohat paytida sinfdoshlari bilan Ukraina va Rossiya o'rtasida tortishib qolgan va bir necha o'g'il bola sinfdoshi uni ukrainalik bo'lgani uchun masxara qilishgan. Ulardan biri Rossiya Ukrainadan yaxshiroq, kuchliroq deb qichqirib qizchaning yuziga tuflagan. Shu sahna qizcha o'z onasi uchun olgan videoga tushib qolgan, ammo bu video ma'lum sabablarga ko'ra Ozodlik tomonidan namoyish qilinmayapti. Bu videoni qizcha onasiga yo'llagan va onasi hodisadan shokka tushib, uni Facebookda chop etgach, ukrainaliklar va chexiyaliklarning katta noroziligiga sabab bo'ldi. Vaziyatga Chexiya ichki ishlar vaziri, Ukraina elchixonasi hamda huquq faollari aralashdi. Chexiya prezidenti Petr Pavel esa qizaloq va uning onasi bilan shaxsan uchrashib, hodisani qattiq qoraladi. Dilozor bolalar, ularning ota-onalari, maktab o'qituvchilari va direktor ukrainalik jasur qizcha va oilasidan kechirim so'radi.
Un applauso a Silvio.
Italiyaning sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi 86 yoshda olamdan o'tdi. Berlusconi aprel oyida Milandagi San Raffaele kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Unga surunkali leykemiya tashxisi qo'yilgan. Berlusconi Italiyadagi eng yirik tadbirkorlardan biridir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsiy do'stligi tufayli u ko'p tanqid qilingan. U hatto Qrim anneksiyasidan keyin ham Putin va Rossiyani dastaklab keldi. Biroq 2022 yili Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgan paytda u rasmiy Moskva xatti-harakatini qoralab chiqdi. Keyinroq esa u shaxsiy suhbatlarining birida Rossiya qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirgani uchun qisman NATO va Kiyev ham mas'ul deb iddao qilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Odessaga zarbalari natijasida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori tug'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Shoygu Rossiyaning barcha ko'ngilli tuzilmalariga mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashni buyurdi. Prigojin esa rad qilmoqda. Rossiya bir necha hujumlarni qaytarganini, Ukraina esa Bakhmutda olg'a siljiganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 472-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya kecha erta tongda Ukraina bo'ylab raketa va dronlar bilan hujum qildi. Hujum oqibatida Odessa shahrida 3 nafar tinch aholi halok bo'ldi. Poltava viloyatidagi harbiy havo maydoniga raketa kelib tushdi deya ma'lum qildi Kiyev rasmiylari. Bu hujumlar Kiyev qarshi hujumga o'tishga shaylanayotgan bir paytda sodir bo'ldi. 15 yoshli o'smirning aytishicha u quloqchinda bo'lgani bois havo hujumi sirenalarini eshitmagan, ammo keyin portlash ovozini eshitgan. Ukraina harbiy havo kuchlari ruslar 8 raketa va 35 ta dron bilan hujum qilganini ta'kidladi. Havo hujumidan mudofaa bo'linmalari 20 ta dron va 2 ta qanotli raketani urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Ukraina qo'shinlari Bakhmut yaqinida hujumga o'tayotgani aks etgan video namoyish qilindi. Videoda Ukraina harbiy brigadasi 2 rus askarini zararsizlantirib, o'q dorilar omboriga yo'l olganini aytgan. Reuters videoning joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Donetsk janubi va Zaporojye viloyatlari hamda Bakhmut yo'nalishida muvaffaqiyatsiz hujumlarni davom ettirganini ma'lum qildi. Reuters urush sharoitida har ikki tomondan kelayotgan xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning g'arb davlatlaridan kelgan Leopard tanklari va M2 Bradley piyoda jangovar mashinalari yo'q qilingani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina esa Bakhmut yo'nalishida oldinga siljishini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus askarlari Donetsk janubi Zaporojye yo'nalishida Ukraina kuchlarining bir nechta hujumlarini qaytargan. Bakhmutda Ukraina kuchlarining 5 ta hujumi qaytarildi. Shuningdek, Kupyansk, Liman va Kherson yo'nalishlarida dushman shaxsiy tarkibi va harbiy texnikalariga hujum uyushtirildi deya xabar qildi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Liman, Bakhmut va Marinka yo'nalishlari qilgan hujumlari muvaffaqiyatsiz tugaganini ma'lum qildi. O'tgan sutka mobaynida frontda 28 ta jang bo'lgan. Ukraina tomoniga ko'ra, Ukraina havo kuchlari raketa va artilleriya qo'shinlari Rossiya harbiy obyektlariga hujum qilgan. Ukraina kuchlari Bakhmut yo'nalishida 1400 metrga oldinga siljiganini ham ma'lum qildi. Zaporojye atom elektr stansiyasining so'nggi reaktori to'g'on o'pirilishi tufayli to'xtatildi. Zaporojye AESning ishlab turgan oxirgi reaktori Kakhovka GES to'g'oni o'pirilishi ortidan vujudga kelgan vayronkor toshqin manzarasida xavfsizlikni ta'minlash uchun payshanbadan boshlab sovuq to'xtov rejimiga o'tkazildi, deya ma'lum qilmoqda Ukrainaning Energoatom davlat shirkati. Kakhovka suv ombori Zaporojye atom elektr stansiyasining sovutish tizimini suv bilan ta'minlaydi. Seshanba kuni GES to'g'oni o'pirilishi to'g'onda suv sathi pasayib ketishiga va atrofdagi hududlarni qalin suv bosishiga olib kelgan edi. Ukraina va Rossiya to'g'ondagi halokat uchun bir-birini aybladi. Ukraina janubidagi Zaporojye AES Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyalaridan biri bo'lib, ayni paytda uni Rossiya nazorat qilmoqda. To'g'on o'pirilgandan so'ng stansiyaning 6 reaktordan 5tasi birin-ketin to'xtatilgan edi. Ko'ngillilar Dneprning sul qirg'og'ida yuzlab odam yo'qolganini aytishmoqda. Kherson viloyatining Rossiya ishg'ol qilgan qismi Dnepr daryosi sul qirg'og'idagi suv bosgan hududlarda 374 kishining taqdiri mavhum bo'lib turibdi. Bu haqda volontyorlarga tayangan holda agentstva nashri xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, yo'qolganlardan 2 nafari katta ehtimol bilan halok bo'lgan. Volontyorlar yana bir kishi o'lganini tasdiqlagan. Volontyorlar koordinatorning aytishicha 9 iyun kuni suv bosgan hududlardan bir necha 10 kishini olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lingan. Agentstva volontyorlar xaritasida 315 ta murojaatga evakuatsiya qilin deb belgilanganini qayd etgan. Volontyorlar bazasida hozirda evakuatsiya qilish so'ralgan 1700 dan ziyod murojaat mavjud. Har bir murojaat bir necha kishidan tushgan bo'lishi mumkin. Kakhovka GES to'g'oni vayron bo'lishi natijasida Ukrainada qariyb 700 ming kishi toza ichimlik suvisiz qoldi. Bu haqda Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Martin Griffiths ma'lum qildi. Ichimlik suvidan bebahra odamlar Ukraina nazoratidagi hududlarda ham, Rossiya ishg'ol etgan tumanlarda ham bor. suv ifloslangani sababli Xerson viloyatida suv havzalarida cho'milish va baliq ovlash, shuningdek hayvonlarni sug'orish va mahalliy suv manbalaridan ichish uchun suv olish taqiqlangan. Griffitsga ko'ra, BMT Ukraina nazorat qilayotgan suv bosgan hududlarda 30 ming aholiga yordam bergan. Joylarda ko'plab volontyorlar ish olib bormoqda. Rossiya harbiylari esa o'z nazoratidagi hududlarga BMT vakillarini o'tkazishmayapti. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning NATOga qo'shilishi bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Canada and many others are very supportive of Ukraine joining NATO when the conditions.
Kanada va boshqa ko'plab davlatlar vaziyat imkon bersa, Ukrainaning NATOga qo'shilishini qo'llab-quvvatlamoqda. Bu bo'yicha davom etayotgan muzokaralarga ijobiy qarayman.
Trudeau shuningdek Kanadada ro'yxatdan o'tgan Rossiyaga tegishli yuk samolyotini musodara qilish va Ukrainaga berish harakati G'arb davlatlari Putin va uning sheriklarini tovon to'lashga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan Volga-Dnepr logistika kompaniyasiga tegishli Antonov Bruce-24 samolyoti Rossiya Ukrainaga bostirib kirib, Kanada Rossiya samolyotlari uchun havo hududini yopib qo'ygandan beri Toronto Pearson xalqaro aeroportida saqlanmoqda. Trudeau Vladimir Putinning Ukraina kuchlari Sharqiy frontda katta yo'qotishlarga uchragani haqidagi iddaolarni rad etar ekan, Putin har gal gap boshlaganda yolg'on gapiradi deya fikr bildirdi. Trudeau Kiyevga tashrifidan avvalroq Ukrainaga 500 million dollarlik yangi harbiy yordam ajratilishini e'lon qilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayrim davlatlarni Kaxovka to'g'oni buzilishi natijasida yuzaga kelgan insoniy va ekologik talofatlarga sharmandalarcha befarq deya tanqid qildi.
Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є просто
Таасуфки, дунёнинг баъзи бурчакларида Россиянинг Каховка ГЭС-идаги теракти натижасида юзага келган экотсит ва инсоний фалокатга шарманданларча бефарқ эканини кўряпмиз. Захищати
життя. Москва ва Украина Каховка ГЭС-нинг вайрон бўлишида бир-бирини айблади. Шунингдек, ҳар икки томон бир-бирини қутқарув ишлари кетаётган пайтда tinch aholini o'qqa tutishda ham aybladi. G'arb davlatlari hodisa bo'yicha dalillar yig'layotganini aytmoqda. Biroq g'arb tahlilchilari Ukrainaning o'z boshiga bunday halokatli falokat keltirishi uchun hech qanday asos yo'qligini, ayniqsa qarshi hujumga o'taman deb turgan paytda bu mantiqsizligini ta'kidlamoqda.
Станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей.
Hozirgi vaqtda Херсон ва Николаїв viloyatlaridan 3000 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Ammo yana takror aytamanki, bu faqat bizning nazoratimiz ostidagi hududlardan evakuatsiya qilingan aholi.
Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu barcha ko'ngilli otryadlarni 1-iyulgacha mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash majburiyatini yuklagan farmonni imzoladi. Bu haqda boshqarma saytida xabar berilgan. Qaysi bo'linmalar haqida gap ketayotgani ko'rsatilmagan, ammo vazirlik Wagner jangchilarini bir necha bor ko'ngillilar deb atagan. Rossiya mudofaa vaziri o'rinbosari Nikolay Pankovning video konferensiya chog'ida ta'kidlaganidek, bunday qaror ko'ngilli tuzilmalarga zarur huquqiy maqom berish imkonini beradi va bo'linmalarni ham harbiy xizmatchilar ham ko'ngillilar bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga individual ko'ngillilar ikkala otryad va mudofaa vazirligi bilan bevosita shaxsiy shartnomalar tuzish imkoniyatiga ega. Vazirlik ta'kidicha ko'ngilli tuzilmalarga qo'shilganlar soni ortmoqda. Hozirda ularning soni 40 dan oshgan. Sota Telegram kanalining xabar berishicha ushbu buyruq bilan Mudofaa vazirligi Rossiya xususiy harbiy shirkatlarini, jumladan hozirda ko'ngilli tuzilmalar maqomida bo'lgan Wagner shirkatini o'ziga bo'ysundirmoqchi. Wagner Shoygu bilan hech qanday shartnoma imzolamaydi, dedi Yevgeniy Prigojin. Mudofaa vazirligi rahbarining yangi farmoniga javoban Wagner xususiy harbiy shirkat asoschisi Yevgeniy Prigojin Rossiya mudofaa vazirligini va shaxsan Sergey Shoyguni bir necha bor ochiq tanqid qilgan. Xususan 2023 yilning 1-oylarida Prigojin bir necha bor mudofaa vazirligini Wagner shirkatiga o'q dori berishdan bosh tortganlikda ayblagan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Pay Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.